pazientzia galdu gabe. Jesusek pertsekuzioez eta etorkizuneko atsekabez atera hitzak altxatu ditu Lukek. Molde berezian azpimarratu du Jesusek krisiari pazientziaz buru egin behara. Evangelariak erabili duen terminoak kuraia erran nahi du, jasankortasuna, iraunkortasuna, zailtasunei fermu irauteko gaitasuna, pazientzia eraginkorra. Gaurko egunean doidoia aipatzen da pazientzia. Bizkitartean gutitan izango zen gaur bezain beharrezkoa. Krisialdi larri eta oroko juntan, segur gabetasun juntan, frustrazio juntan. Asko dira gaur egun zerupean bizi direnak eta izaitean zentzurik ezin atxemanean, segurtasunik eta esperantzik emango dioten gerizarik aurki ezinean, etxipenak, segurtasun ezak eta depresioak jotzen ditu. Evangelioak aipatzen duen pazientzia jende indartzu eta zailduaren bertutea da. Hobeki erran, historia sustatzen eta gidatzen duen jenko pazientzia dun eta indartzuaren baitan, batzuetan guretzat hain ulertezina izanik ere, amultzu eta maitasun urrikalkorden jenkoaren baitan sinesten duenaren jarrera baretsua da. Pazientzia honek animatua den pertsonak ez du bere burua uzten atsegabeek eta krisialdiek nahasterat. Bihotz barez eta konfiantzazkoa zirauten du. Bere sekretua jenkoaren pazientzia leiala du. Jenkoak izan ere, hainbat zuzengabekeria zoro eta hainbeste kontraerran izanik ere, aintzina jarraitzen du bere lanean, bere promesak bete arte. Pazientzia gabearentzat luze da denbora. Horregatik sumintzen da eta tolerantziarik gabeko bilakatzen da. Fermu eta indartzu dela iduriturik ere ahul eta errorik gabeko da egiaz. Asko mugitzen eta urduritzen da, baina guti eraikitzen. Aldea tarida kritikatzen, baina doidoia du ereiten. Gaitzetsi bai, baina libratu ez. Pazientzia gabea aise eror daiteke etxienean, nekean edo amore emaite garratzean. Ez du gehiago deus espero, ez du sekula esperantzarik kutsatzen. Pertsona pazientzia duna aldiz, ez da sumintzen, ez du tristuraz lur jotzen. Begirunez edo errespetuz kontemplatzen du bizitza, eta are gehiago adeitasunez edo simpatiaz. Uzten ditu besteak izaiten, ez du aitzinatzen jenkoren auzia, ez dio bere zuzenbidea ni hori inposatzen. Hala ere, ez dute jotzen ez apatiak, ez eseptizismoak, ez utzikeriak. Pazientzia dunak egunez egun egiten du borroka eta ahalgintzen da. Hain justu, esperantzak animatua delako. Hauxe dio Paulok Timoteri gutun batean. Alabainan, nekatzen eta borrokatzen gira, jende guzien eta bereziki fededunen salbatzailea den jenko biziaren baitan dugulakotz esperantza. Fededunaren pazientzia biziaren adiskide den jenkoaren baitan errotzen da. Gure bidean aurkitzen ditugun zuzengabekeriak, bizitzak ezartzen dazkigun kolpeak, hainbat eta hainbat sufrimendu zoro eta baliogabe izanik ere, jenkoak aitzina jarraitzen du bere lanean. Beraren baitan dugu fededunek gure esperantza.